Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នៅក្នុងសន្ទរកថាលាប្រជារាជអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពជាតិនិងការចូលរួមក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 6.9% នៅឆ្នាំ2017នេះពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីអះអាងថាបានបំភ្លៃកែប្រែព័ត៌មានអំពីលោកត្រឹម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអាំងមីលដីអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយទោសតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថា
អ្នកដែលធ្លាប់មានឋានៈដៃឬក៏បម្រើអវយវ័យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺត្រូវតែមានការគុំថយ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធកំណាបរកឃើញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការតស៊ូមតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកជាកន្លែងមួយល្អប្រសើរនិងខ្លាំងជាងនៅពេលលោកចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2008ដោយលោកចង្អុលបង្ហាញការប្រែកលាស់ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះការអនុម័តកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការធ្វើឲ្យការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សមានភេទដូចគ្នាคล้ายទៅជាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថាជាសមិទ្ធផលដែលប្រជារាជអាមេរិកបានទទួលតាមរយៈសារនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកផ្នែកនេះនៃសន្ទរកថាសំលៀកប្រជារាជរបស់លោកបាននាំឲ្យមានការតេះដៃអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូដែលលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅតែ2-3គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទទួលដំណែងនៅយុបដែលលោកបានឈ្នះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី1របស់លោកក្នុងសេដ្ឋវិមានដោយនៅសល់ពេលតិចជាង2សប្តាហ៍នឹងមុនការសម្ពោធដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបលោកអូបាម៉ាបញ្ជាដល់ពួកសហការីរបស់លោកឲ្យរៀបចំសន្ទរកថាមួយដែលនឹងនិយាយទៅកាន់ជនជាតិអាមេរិកគ្រប់គ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំបផងដែរលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាអាស្រ័យទៅលើប្រជារាជអាមេរិកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថារដ្ឋាភិបាលអាចពុះពារឧបសគ្គជាច្រើនរបស់ប្រទេសហើយថាលោកបដិញ្ញាថានឹងធ្វើឲ្យអន្តរការទៅកាន់រដ្ឋបាលថ្មីមានភាពរលូនតាមដែលអាចធ្វើបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះមកត្រឹមកន្លោះសញ្ញា 9% នៅឆ្នាំ2017បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ដែលកំណើននេះមានចំនួន 7% ការថយចុះនេះនឹងបន្តដល់ឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019ដែលការធ្លាក់ចុះនេះនឹងបន្តរហូតដល់ចំនួន 6.8% នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានត្រូវចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការរំពឹងទុកនានានៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទុនខ្សោយបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅបន្តមានភាពខ្លាំងដដែលបើទោះបីជាមានការចុះថយបន្តិចបន្តួចពី 7% នៅឆ្នាំ2016មកត្រឹម 6.9% នៅឆ្នាំ2017ក៏ដោយការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ដែលមានសន្ទុះខ្លាំងនិងសកម្មភាពសាងសង់ព្រមទាំងចំនួនអចលនទ្រព្យដែលនៅតែមានភាពរស់រវើកបានបន្តជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជារក្សាបានកំណើនទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចក៏ដោយក្នុងការព្យាករណ៍នេះប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលត្រូវកែសម្រួលដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការប្រឈមផ្នែកសារពើពន្ធអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកំណើនទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនានានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសារពើពន្ធកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំប្រាក់ចំណូលនិងពន្ធដើម្បីកែសម្រួលអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានការឃ្លាំមើលការអនុវត្តប័ណ្ណបញ្ជាដែលមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយកម្ពុជាត្រូវការជាចាំបាច់នៅការត្រួតត្រាលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យធនាគារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលាវហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីនិងថៃក៏ត្រូវបានចាត់ចូលក្នុងប្រទេសដែលត្រូវតែពង្រឹងសារពើពន្ធនិងអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះដែរការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើឲ្យបរិយាកាសធ្វើជំនួញល្អប្រសើរគឺជាចំណុចអាទិភាពរបស់កម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2015ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិនិងសូចនាករដែលបានបង្ហាញពីអភិបាលកិច្ចនានាប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវតែធ្វើការកែលម្អបរិយាកាសធ្វើជំនួយដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងរួមមានប្រទេសលាវភូមាប៉ាពូនូហ្គីនីទីម៉ូខាងកើតនិងប្រទេសតូចៗផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានប្រើ Twitter ដើម្បីច្រានចោលការអះអាងដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអាប់គេឈ្មោះលោក
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអង្គមីឡាដីអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយទោសតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនិពន្ធកំណាបរកឃើញការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងការតស៊ូមតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិជ្ជបណ្ឌិតកំពូលកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការថ្មីក្នុងការព្យាបាលអ្នកញៀនថ្នាំញៀននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ថ្មីនឹងរៀបចំឡើងវិញលើការគ្រប់គ្រង VOA និងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សានៅរដ្ឋរខាញ់សាក់លបងពីកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាំងមីឡាដីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលយកសំណូកជារថយន្តទំនើបជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ធូរបន្ថយទោសតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារដ្ឋាភិបាលតែងអនុវត្តទោសមានភាពបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរឹតបន្តឹងការអនុវត្តទោសលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាកានវិជការរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រត្រូវបង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសលោកអាំងមីឡាដីអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំពីបទកេងផលប្រយោជន៍សាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញការងារជាប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជក្រឹត្យដែលឡាយព្រះហស្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ត្រូវបង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួន6ខែលើទណ្ឌិតចំនួន45នាក់ក្នុងឱកាសព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2016កន្លងទៅអតីតប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអាំងមីឡាដីដែលត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំព្យួរ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលស្ថិតក្នុងចំណោមទណ្ឌិតទាំង45នាក់នោះ លោកអាំងមីឡាដេត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2015ហើយចោទថាអតីតប្រធានតុលាការរូបនេះបានទទួលយករថយន្តម៉ាក Audi មួយគ្រឿងដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការដោះលែងជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនម្នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដដាលនោះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីដើមថាតនដិតឈ្មោះអាំងមីឡាដេភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំត្រូវឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែ8ឆ្នាំ2015ពីបទការកេងយកផលប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ហើយត្រូវអនុវត្តទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់3ឆ្នាំប៉ុន្តែទោសនេះត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគារកំណត់2ឆ្នាំទោសសល់ពីនេះត្រូវព្យួរធម្មតាលោកសនកែមអ្នកនាំពាក្យនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចស្នើសុំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយទោសលោកអាំងមីឡាដេធ្វើឡើងតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលលោកអះអាងថាលោកអាំងមីឡាដីបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយនេះ
លក្ខខណ្ឌចម្បងរបស់ច្បាប់គឺត្រូវទទួលទោស1ភាគ3ទោសសិនបាទបើប្រយ័ត្នលើកឡើងទៅ2ភាគ3ទោសសិនមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបានគេពិនិត្យមើលអាការកែប្រិយាប័ត្រគាត់ក្នុងពន្ធនាគារទៀតគាត់កែប្រែខ្លួនបានល្អយ៉ាងម៉េចនោះនៅមកគេស្នើឡើងមកហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកជំនួយផងដែរអ្នកឈឺស្ងួតអ្នកអីហ្នឹងហើយកែខ្លួនហ្នឹងក៏គេស្នើមកដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឋិតក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹង
ព្រះរាជក្រឹត្យដដាលនេះបញ្ជាក់ថាលោកអាំងមីឡាដេត្រូវកំណត់ឲ្យអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួននៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2015មកលោកអាំងមីឡាដេនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយពីការត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសរយៈពេល6ខែលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA ថាជាគោលការណ៍ច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអាចស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ដងក្នុងមួយឆ្នាំលោកបន្តថាទណ្ឌិតអាចទទួលបានការលើកលែងទោសលុះត្រាតែពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានចំនួន2ភាគ3នៃទោសដែលពួកគេត្រូវអនុវត្តហើយទណ្ឌិតអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសលុះត្រាតែពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារបានរយៈពេល1ភាគ3នៃទោសដែលត្រូវអនុវត្តក្រៅពីរយៈពេលនៃការអនុវត្តទោសទណ្ឌិតទាំងនោះត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារលោកចិនម៉ាលីនបន្ថែមថាលោកអាំងមីឡាដេនឹងមិនអាចបម្រើការងារក្នុងវិស័យតុលាការបានជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាព
នៅពេលដែលគាត់ខ្លាចទៅជាទណ្ឌិតហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់ទូនាទីមុខតំណែងនៃទាំងអស់ហ្នឹងណាពេលដែលគាត់រួចទោសអនុវត្តទោសចាប់ហើយគាត់ចេញមកនឹងខ្លាចជាពលរដ្ឋធម្មតាសាមញ្ញដូចគេដូចឯងទូទៅ
កន្លងមកសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលរងការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតែងត្រូវបានតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនិងសំណើផ្សេងៗទៀតដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សតែងលើកឡើងពីការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថាមានភាពធូររលុងចំពោះមន្ត្រីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែមានភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនានាអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាការសម្រេចទោសដែលមិនមានភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធមួយនេះទទួលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតែមានភាពលំអៀងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងការដាក់ទោសនិងការស្នើសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនគណបកនយោបាយព្រមទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់ការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅមិនទាន់មានការស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទាំងបានគេតែងតែមានការរិះគន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានកម្រើកឡើងថាអ្នកដែលធ្លាប់មានស្នាដៃឬក៏បម្រើអបយោជរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគេច្រើនតែមានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏បាត់ចោលហ្នឹងក៏វាមានការបន្ធូរបន្ថយផងហើយបើសិនជាបាត់ចោលដូចគ្នាការសម្រេចទោសក៏វាអាចនឹងមានការខុសគ្នាដែរបាទ
ក្នុងថ្ងៃដែលសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបើកសវនាការជំនុំជម្រះលោកអាំងមីឡាដេកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2015ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកអាចសុនរស្មីបានស្នើឲ្យចៅក្រមជំនុំជម្រះផ្លាស់ប្តូរបទចោទទៅលើលោកអាំងមីឡាដីពីការបំផ្លាញដោយចេតនានិងកេរបំបាត់ដោយទុច្ចរិតតាមមាត្រា601ដែលត្រូវជាប់ទោសពី5ទៅ10ឆ្នាំទៅជាបទចោទក្នុងមាត្រា597និង598ដែលត្រូវជាប់ទោសពី2ទៅ5ឆ្នាំលោកអាចសុនរស្មីអះអាងថាការស្នើនេះធ្វើតាមសំណើរបស់ជនជាប់ចោទនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអាំងមីឡាដីដើម្បីឲ្យអតីតប្រធានតុលាការរូបនោះឆាប់រួចទោសនិងឆាប់ទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរីការពារជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកនិពន្ធកំណាប់ខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់បានធំដឹងក្តីឡើងដោយឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនតាក់ទងនឹងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានស្វែងរកការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីតាមរយៈការតែងនិពន្ធនិងសកម្មភាពតស៊ូមតិពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកនាងទុយពៅមានអាយុត្រឹមតែ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលអ្នកនាងនឹងក្រុមគ្រួសារបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំដឹងក្តីនៅលើទឹកដីថ្មីនេះអ្នកនាងទុយពៅមានអារម្មណ៍មិនប្រាកដប្រជាថាខ្លួនឯងជានរណាឲ្យពិតប្រាកដការមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌ខ្លួនឯងពិតប្រាកដនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកនាងទុយពៅប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តផងដែរអ្នកនាងទុយពៅបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះថា
So I went through that process of like not loving
ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជូរចត់ដែលខ្ញុំស្អប់ខ្លួនឯងដែលជាខ្មែរហើយមិនយល់ពីអត្តសញ្ញាណខ្មែរនិងជាពិសេសការដែលខ្លួនមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរអាមេរិកកាំង
កើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅចុងឆ្នាំ1979អ្នកនាងទុយពៅបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃមុននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលយកជាជនភៀសខ្លួនអ្នកនិពន្ធសិភៅនឹងកវីខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះសពថ្ងៃរស់នៅទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts អ្នកនាងទុយពៅបានរៀបរាប់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្អប់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះគឺពណ៌សម្បុរស្បែករាងក្រមៅរបស់អ្នកនាង
When I was growing up at home, right? My sisters are light skin.
ពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីបងស្រីរបស់ខ្ញុំមានស្បែកសជាងខ្ញុំគាត់តែងតែចំអកឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់ពុកម្តាយខ្ញុំទេហើយថាខ្ញុំជាកូនរបស់អាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅការនិយាយបែបនេះប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំជាខ្លាំង
ក្នុងពេលវ័យជំទង់ម្ដាយនិងបងស្រីរបស់អ្នកនាងទុយពៅតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធកំណាប់រូបនេះលាបផលិតផលដែលធ្វើឲ្យស្បែកសដើម្បីជៀសវាងការពេបជ្រាយឬការទិទានពីអ្នកជិតខាងនិងសហគមន៍ខ្មែរមួយចំនួននៅទីក្រុង Lowell ដោយសារតែសម្បល់ក្រមៅរបស់អ្នកនាងបន្ថែមលើនេះអ្នកនិពន្ធរូបនេះបាននិយាយថាឪពុករបស់នាងមានវិន័យតឹងរឹងលើកូនស្រីដោយគាត់យល់ថាការបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមិនមែនជាជម្រើសល្អសម្រាប់កូនស្រីនោះទេដោយសារទទួលរងសម្ពាធពីគ្រួសារកាលពីដើមឆ្នាំ2000អ្នកនាងទុយពៅបានសម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយខ្លួនឯងដោយមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងឡើយការនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារមានភាពល្អកកអស់ជាច្រើនឆ្នាំ
So we didn't really talk for a long time. I moved my
យើងមិនបាននិយាយជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបានផ្ដាច់ខ្លួនខ្ញុំពីគ្រួសារខ្ញុំនិងសហគមន៍ខ្មែរខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយមានបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តជាច្រើនដោយសារខ្ញុំមិនយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយមិនអាចរៀបរាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នកដទៃបាន
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាងទុយពៅបានរកឃើញដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាតានតឹងផ្លូវចិត្តនេះតាមរយៈការនិពន្ធកំណាព្យនៅឆ្នាំ2014អ្នកនាងបានបោះពុម្ពសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Khmer Girl ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្មេងស្រីខ្មែរដែលរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនាងតាមរយៈការនិពន្ធសៀវភៅមួយនេះអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរូបនេះបានប្រឈមនឹងអតីតកាលរបស់ខ្លួនរួមទាំងបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់មួយរបស់អ្នកនាងដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2005អ្នកនាងទុយពៅបានឯដឹងថាអ្នកនាងត្រូវបានមិត្តភ័ក្តិប្រុសម្នាក់ចាប់រំលោភហើយធ្វើឲ្យមានកូននៅឆ្នាំនោះអ្នកនាងត្រូវតែសម្រេចចិត្តរំលូតកូននោះចោលដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនាង
So I never accepted it.
ខ្ញុំមិនយល់ព្រមឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំធ្វើដូច្នោះទេ ហើយខ្ញុំក៏មិនអនុគ្រោះឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនិងរូបខ្ញុំចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះឡើយ
អតីតកាលនេះបានតាមលងអ្នកនិពន្ធរូបនេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទើបតែមកដល់ឆ្នាំ2015នៅពេលដែលចូលរួមស្ដាប់វេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការអត់ឱនអ្នកនាងទុយពៅក៏បានសម្រេចចិត្តរំដោះខ្លួនចេញពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់មួយនេះ
I don't know I just kept crying and crying and crying and then all of a sudden
នៅពេលនោះខ្ញុំយំរហូតដល់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងពីព្រោះថាបើខ្ញុំមិនអត់ឱនឲ្យខ្លួនឯងទេនោះខ្ញុំមិនអាចបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខដោយស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យបានពិតប្រាកដបានទេ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងទុយពៅបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីតស៊ូមតិនិងពន្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមរយៈការអានកំណាព្យដែលអ្នកនាងបាននិពន្ធទៅកាន់សិស្សវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកនិពន្ធកំណាព្យរូបនេះបានរកឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមមួយក្នុងជីវិត
When I started doing the trauma and healing workshop and beauty workshops, it
នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើវេទិកាពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនិងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តខ្ញុំក៏បានផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមានស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានមកជួបខ្ញុំហើយនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាតើខ្ញុំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបានដោយរបៀបណាហើយថាតើខ្ញុំនិពន្ធបានហើយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដោយរបៀបណាការនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគោលដៅក្នុងជីវិត
សប្តាហ៍នេះអ្នកនាងទុយពៅកំពុងនិពន្ធសិភកុមារហើយបន្តការអប់រំនិងណែនាំអំពីការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តនិងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះដល់អ្នកដទៃទៀតរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដោយអ្នកនាំពាក្យសុខភាពសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រើឱសថមិនបានត្រឹមត្រូវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការប្រឈមនឹងការញៀនថ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murphy បានហៅបញ្ហាញៀនថ្នាំនេះជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រី Faith Lapadus នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីនោះលោក Vivek Murphy ថាការដោះស្រាយការញៀនថ្នាំគឺតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថ
We have to recognize that it
យើងត្រូវគិតថាការញៀនថ្នាំគឺជាជំងឺដែលត្រូវព្យាបាលដោយជំនាញដោយបន្ទាន់និងដោយមេត្តា
លោក Murphy ថានៅអាមេរិកមានអ្នកញៀនថ្នាំ21លាននាក់ដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំនួនអ្នកកើតមហារីកទៅទៀត
Despite the magnitude of this
ទោះចំនួនអ្នកញៀនថ្នាំច្រើនដូចនេះក៏ដោយមានតែម្នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ប៉ុណ្ណោះបានទទួលការព្យាបាលហើយគេរំពឹងថាម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់អាចនឹងញៀនថ្នាំ
មន្ត្រីនានាសង្ឃឹមថារបាយការណ៍នេះនឹងនាំឲ្យមានការស្រាវជ្រាវអំពីវិធីការពារការព្យាបាលនិងការស្ដារសុខភាពឡើងវិញដោយរបាយការណ៍ដែលចេញនៅឆ្នាំ1964ស្ដីអំពីការជក់បារីដែរដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមិនថយការជក់បារីនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានជាច្រើនលោក Murphy ថ្លែងថាលោកចេញរបាយការណ៍នេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះ
Here's what we need to do
យើងត្រូវពង្រឹងកម្មវិធីការពារបង្កើនការព្យាបាលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាហូបស្រាច្រើនហួសនិងបដូការគិតរបស់យើងចំពោះអ្នកញៀនថ្នាំ
លោក Murphy ថ្លែងទៀតថាការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនេះនឹងបង្ហាញពីគុណធម៌របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយជាអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងត្រូវពង្រឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកប្រតិបត្តិដ៏មានអំណាចមួយរូបតាមបទបញ្ញត្តិថ្មីដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Williams Gallo រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងទេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្លាស់ប្តូរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិគឺច្បាប់សម្រាប់ការពារជាតិឆ្នាំ2017ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាអាមេរិកទាំងពីរកាលពីពាក់កណ្តាលខែធ្នូកន្លងទៅនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរៀបចំឡើងវិញនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ឬហៅកថា BBC ជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA និងអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលមួយចំនួននៃអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះត្រូវបានគេរៀបចំឲ្យទៅជាសាជីវកម្មឯកជនដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលឬហៅថាអង្គភាពទទួលទុនឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមកពីពីរក្រុមផ្សេងគ្នាដែលមានសមាជិកចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានពិនិត្យលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC និងត្រូវជំនួសដោយក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់តូចជាងមុនដោយពុំមានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអ្វីនោះឡើយអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះនឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យនាយកប្រតិបត្តិក្នុងតំណែងថ្មីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015អនាគតនាយកប្រតិបត្តិនឹងត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីហើយផ្ដល់សច្ចានុម័តដោយព្រឹទ្ធសភា អ្នកគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនិងបំបាត់ចោលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធ្វើការក្រៅម៉ោងដែលត្រូវបានគេរិះគន់ជាយូរមកហើយចំពោះការងារគ្មានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះដើរតួជារនាំងការពារដ៏សំខាន់រវាងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍និងក្រុមអ្នកនយោបាយមានអំណាចហើយថាការលុបចោលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននៃសារព័ត៌មានអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់មួយរូបលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺលោក Ed Royce សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC គឺយឺតយ៉ាវពេកហើយលោក Ed Roy បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់យើងដែលបានជួយទម្លាក់រនាំងដែកចុះដោយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាបានបាត់បង់សមត្ថភាពធ្វើការងារពួកគេត្រូវតែមានគេជួយឲ្យសកម្មឡើងវិញដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងយុគសម័យនៃការរីករាលដាលនៃអំពើភេរវកម្មនិងការឃោសនាតាមប្រព័ន្ធ Digital នេះនយោបាយប្រតិបត្តិថ្មីរូបណាក៏ដោយដែលត្រូវតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីត្រូវតែទទួលការឯកភាពពីព្រឹទ្ធសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនយោបាយប្រតិបត្តិនឹងទទួលបានអំណាចទូលំទូលាយជាពិសេសទៅលើអង្គភាពដែលទទួលទុនឧបត្ថម្ភពីក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC រួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនានានៅមជ្ឈមបូព៌ាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនយោបាយប្រតិបត្តិនឹងមានអំណាចក្នុងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកទទួលទុនឧបត្ថម្ភនានារបស់រដ្ឋឲ្យចូលជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មថ្មីតែមួយហើយមានអំណាចជួលនិងដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងផ្ទេរថវិកាពីអ្នកទទួលទុនឧបត្ថម្ភមួយទៅអ្នកទទួលទុនឧបត្ថម្ភមួយផ្សេងទៀតក្រុមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកើតឡើងតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយត្រូវបានគាំទ្រដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក៏ប៉ុន្តែលោក Michael Kepner សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC ដែលតែងតាំងដោយលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាកំហុសឆ្គងមួយលោក Kepner បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយយ៉ាងដូចនេះថាគ្មានប្រធានាធិបតីរូបណាទោះបីជាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេញលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះបានទេវាគឺជាឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះអាចទុកចិត្តបាននិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅជុំវិញពិភពលោកហើយបើគ្មានឯករាជ្យភាពនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ឃោសនាដែលមិនគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឡើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានន័យថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រួមមាន VOA ផងនោះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍បំពេញសម្លេងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតគឺលោក Donald Trump ជាពំខានលោក John Lansing ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយ BBC នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានថ្លែងថាឯករាជ្យភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទាំងឡាយរបស់ BBC នៅតែត្រូវបានការពារតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែលផ្ញើទៅកាន់បុគ្គលិកកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោក Lansing បាននិយាយថាការការពារឯករាជ្យភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងនិងភាពគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានរបស់យើងទូទាំងពិភពលោកនៅតែជាបុព្វហេតុដ៏សំខាន់បំផុតរបស់យើងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបង្កើតច្បាប់នេះមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដល់រនាំងការពាររវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងក្រុមបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានទាំង5របស់យើងនោះទេរនាំងនោះនឹងនៅដដែលហើយនៅតែល្អជាមួយនឹងដំណែងនាយកប្រតិបត្តិដែលតម្រូវដោយច្បាប់ឲ្យអនុវត្តមុខងារនេះឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានរបស់ VOA ក៏ត្រូវបានការពារដោយធម្មនុញ្ញ VOA ដែលជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលការពារឯករាជ្យភាពនិងសុចរិតភាពនៃការផ្សាយរបស់ស្ថាប័នមួយនេះធម្មនុញ្ញ VOA ចែងថាសារព័ត៌មាន VOA នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរចោទសួរថាតើលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្លាប់បាននិយាយលេងសើចអំពីគំនិតចង់បង្កើតបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះអាចមានគំនិតចង់ជះឥទ្ធិពលលើសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទទួលការឧបត្ថម្ភទុនពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកស្រី Moira Velen អតីតឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រ Digital បានថ្លែងថាវាគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែតាមដានរឿងនេះឲ្យបានដិតដល់ការបន់ស្រន់របស់យើងតែម្យ៉ាងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Velen ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយបានគ្រប់គ្រងលើការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាវាគឺជាការងារ24ម៉ោងនិងពេញមួយសប្ដាហ៍ហើយការសម្រេចចិត្តដោយគណៈកម្មការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៃក្រមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC មិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអង្គភាពព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រីបានចង្អុលបង្ហាញថាវាតែងតែមានហានិភ័យមួយដែលប្រធានាធិបតីនីមួយៗនឹងព្យាយាមកេងយកផលប្រយោជន៍ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីខ្សែបណ្ដាញរបស់ខ្លួនក្រុមរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំថ្មីនេះលោកស្រី Velen បានថ្លែងថាវានឹងកាន់តែសំខាន់ជាងមុនទៀតសម្រាប់សភាអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាឯករាជ្យភាពនៃសារព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ BBC ត្រូវបានការពារលោកស្រីបានបន្ថែមថាហើយខ្ញុំយល់ថានឹងមានមិត្តមួយចំនួននៅក្នុងសភាអាមេរិកដែលចង់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រកាសប្រជាលើបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីហឹង្សានៅរដ្ឋរាខាញ់សាក់លបងពីកម្រិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងសំខាន់ជាលើកទី2
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមបញ្ចប់សវនាការអំពីភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញសេចក្តីស្នើច្បាប់ទ្វេបកដើម្បីបង្កើនទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីឥសរជនដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ការពារកំណត់ត្រាសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណសាលាដំបងរបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់សវនាការលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងវគ្គ2កាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺលោកនុនជាមេមនុស្សគមវិជាខ្មែរក្រហមនិងជាប្រធានរដ្ឋសភារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋរបបប្រឡាច់ពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការសម្លាប់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការលើភស្តុតាងកាលពីថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2015ស្ដាប់ការបង្ហាញភស្តុតាងការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីសវនការរយៈពេល274ថ្ងៃស្ដាប់សាកសួរចំនួន114អ្នកដាំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីចំនួន63អ្នកនិងអ្នកជំនាញចំនួន8អ្នកព្រមទាំងមានការបង្ហាញឯកសារសំខាន់ៗជាច្រើនផងដែរអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកំណត់កាលបរិច្ឆេទដាក់សារណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2017ការប្រជាបណ្ដឹងទាមទារសំណងគឺថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2017អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសផ្អាកសវនាការរហូតដល់ថ្ងៃទី5មិថុនាឆ្នាំ2017ដែលជាថ្ងៃធ្វើការសន្និដ្ឋានបន្ទាន់មកបិទបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីថ្ងៃទី5ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានប្រើ Twitter ដើម្បីចានចោលការអះអាងដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រមាថប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យអាប់គេឈ្មោះលោក Trump បាន Tweet ដោយសរសេរជាអក្សរធំៗទាំងអស់ថាព័ត៌មានមិនពិតគឺជាការតាមរករឿងខាងនយោបាយទាំងស្រុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាឯកសារត្រួសត្រាសមួយរៀបចំដោយពួកមន្ត្រីអាមេរិកខាងការស៊ើបការសម្ងាត់មានរួមបញ្ចូលការចោទប្រកាន់ថាពួកមន្ត្រីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមបានខុបខិតជាមួយផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់រុស្ស៊ី គេនិយាយថាឯកសារនេះក៏បានពិភាក្សាដែរអំពីសកម្មភាពខាងកម្មតណ្ហារបស់លោកត្រឹមលោក Michael Cohen មេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាការចោទប្រកាន់នៅក្នុងឯកសារនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយបានត្រូវបង្កាត់ឡើងដើម្បីនិយាយបង្កាត់លោកត្រឹមនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបដិសេធថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានរៀបចំឯកសារដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះលោកត្រឹមទេហើយថាការនិយាយអះអាងទាំងនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការរុស្ស៊ីបានអះអាងថាពួកគេបានបំភ្លឺកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកសក្តីស្នាច្បាប់ដែលមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដាក់ជូនព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តការពិធានគីសក្តីស្នាច្បាប់នេះនឹងបង្កើនទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសមាជិកប្រតិភិកាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Ben Cardin ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់នៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងបានរងការវាយប្រហារនៅឯកំពង់ផែ Pearl Harbor ហើយនៅពេលដែលប្រទេសជាតិយើងបានរងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាពួកយើងបានចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានវាយប្រហារពួកយើងនិងដើម្បីបង្ការការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតមកលើប្រទេសជាតិរបស់យើងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខជាតិសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ben Cardin បន្តថាការនេះមិនអាចធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាសកម្មភាពដាក់នេះនឹងមានផលវិបាកហើយសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់យើងពិតជាបានធ្វើដូច្នេះមែននៅក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានរួមទាំងសមាជិកប្រតិភូកាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្លូតជុនម៉ាខិននិងលោកលីនជីក្រាមដែលជាអ្នកទាំងពីរអ្នកគឺសុទ្ធតែជាអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រឹមនិងរួមទាំងអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកសមាជិកប្រតិភូម៉ាកូរីប៊ូផងដែរសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលគេហៅថាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើអតិភិបរបស់រុស្ស៊ីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីបង្ហាញថាសមាជិកសំខាន់ៗនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏មានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសរុស្ស៊ីដែរទោះបីជាលោកត្រឹមមានចេតនាពង្រឹងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីពេលចូលកាន់តំណែងកាលពី9ខែមុនមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអង់សានស៊ូជីបានតំណាងឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់តំបន់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិននិងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានគាំទ្រការដកចេញទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏យូរនោះដែរប៉ុន្តែវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលចេះតែបន្តនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទំនងបង្ហាញថាលោកស្រីមិនមានអំណាចលើយោធានោះទេដោយមានការធ្វើតេស្តដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីហើយអ្នកខ្លះយល់ថាលោកស្រីបរាជ័យលើរឿងនេះលោកចូហ្វ្រីមែននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងរ៉ង់គូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងកញ្ញាស្រេងលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងនិងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋផងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបំពេញការសន្យាដែលបានលើកឡើងកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកស្រីបានសន្យាថាប្រសិនបើគណៈបកលោកស្រីឈ្នះឆ្នោតលោកស្រីនឹងមានតំណែងខ្ពស់ជាងប្រធានាធិបតីទៅទៀតលោកស្រីត្រូវបានហាមឃាត់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីនេះដោយសារតែកូនកូនរបស់លោកស្រីមានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅពេលនោះលោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដី
ប៉ុន្តែវិបត្តិមនុស្សធម៌បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលយោធារបស់ជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាមូស្លីមបានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍យាមព្រំប្រទល់ចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃរដ្ឋរ៉ាខាញ់ដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីស9នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលទឹកដីខេត្តនេះនិងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង500នាក់ព្រមទាំងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់100នាក់ផងដែរទីហ៊ានយ៉ាងហោចណាស់6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
ចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការនោះមកមានការចោទប្រកាន់ជាច្រើនអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង100,000នាក់មិនបានទទួលជំនួយជាមូលដ្ឋាននោះទេហើយជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 22,000 នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងក្រៅពីនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានកំទេចអាគារប្រមាណ 1,500 អាគារនេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍និងរូបភាពផ្កាយរណបដែលផ្សាយចេញពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch
រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងបានអះអាងថាពលរដ្ឋបានដុតផ្ទះខ្លួនឯងជាទង្វើនៃការឃោសនាចំនួនមួយប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការវិដំឡៃទៅលើការអះអាងរបស់ភាគីទាំងពីរ
ស្ថិតក្នុងពេលចលាចលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិមិនយល់ពីការមិនអន្តរាគមន៍របស់លោកស្រីអង្សាស៊ូជីលោកស្រីមិនបានទៅកន្លែងមានចំនួននិងបាននិយាយតិចតួចពីបញ្ហានេះជាសាធារណៈអ្នករីគុណបាននិយាយថាអ្វីដែលលោកស្រីបាននិយាយគឺមិនដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះនោះទេហើយមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីស្វែងរកសំឡេងខាងក្នុងរបស់លោកស្រី
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Channel News Asia កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកស្រីបានស្ដីបន្ទោសអ្នកផ្សេងលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំអរគុណណាស់ប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចជួយយើងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពព្រមទាំងវឌ្ឍនភាពក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនរវាងសហគមន៍ទាំងពីរជាជាងការដុតកំហឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំង
វិធីសាស្ត្រប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខាញ់ដែលលោកស្រីបានហៅថាងាយបែកបាក់និងបញ្ហារសើបនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះគឺអាចយល់បានរដ្ឋនេះមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធជាច្រើនហើយភាពតានតឹងជាមួយសហគមន៍មូស្លីមរបស់រដ្ឋនេះបានផ្ទុះឡើងអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជឿថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបង់ក្លាដេសហើយពាក្យរ៉ូហីងយ៉ាជាពាក្យកាត់ចែងពីនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារសាសនានៅរដ្ឋរ៉ាខាញ់បានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់និងមនុស្សជាង 120,000 នាក់បានទៅជំរំភៀសខ្លួនជាកន្លែងដែលមនុស្សភៀសច្រើនរស់នៅរហូតដល់សពថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីពេលលោកស្រីចូលកាន់តំណែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយលើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់និងគណៈកម្មការប្រឹក្សាសម្រាប់រដ្ឋរាខាញ់ដែលលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើជាប្រធានអ្នកតាមដានស្ថានភាពដែលគ្រប់គ្រងលោកស្រីយល់ថាយោធាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើកម្លាំងសន្តិសុខហើយលោកស្រីមានអំណាចតិចតួចក្នុងការបញ្ជាពួកគេពួកគេក៏និយាយថាលោកស្រីមិនមានប្រជាប្រិយភាពទេនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដូចនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនោះទេដែលនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
ប៉ុន្តែយោងតាមលោក David Matheson ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាក្នុងនាមជាបុគ្គលនយោបាយដ៏ល្បីមួយរូបនៅប្រទេសដែលត្រូវបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងច្រើនតាមការបោះឆ្នោតលោកស្រីមានវិធីច្រើនអាចប្រើប្រាស់បាននិងមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការធ្វើបែបនេះ
លោកបានថ្លែងថាហើយនៅក្នុងករណីនេះលោកស្រីកំពុងតែជ្រើសរើសវិធីមិននិយាយស្ដីអំពីមូលហេតុមិនល្អមួយចំនួនស្របពេលដែលអ្វីដែលលោកស្រីគួរធ្វើនោះគឺនិយាយថាទេទាំងនេះគឺជាកលការដែលអនុវត្តសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយវាជាការរំលោភបំពានដែលយើងតស៊ូទប់ទល់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យវាបន្តកើតឡើងដូចនេះនោះទេខ្ញុំមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើត្រូវនិយាយអំពីជនជាតិភៀសតិចតែគ្មានរដ្ឋនេះហើយត្រូវនិយាយថារបាយការណ៍នៃការរំលោភបំពាននោះគួរត្រូវបានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោស
លោក Mathison និយាយថាលោកស្រីគួរតែថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិឬកាន់សារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលមានដឹកនាំមុនគឺលោកប្រធានាធិបតី Thensen បានធ្វើលោកបន្ថែមថាលោកស្រីគួរតែគ្រប់គ្រងព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានល្អជាងមុនអំពីចំនួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកនិយាយថាព័ត៌មានខ្លះភ្ជាប់នឹងការអុជអាល
លោកយ៉ាត់ធូដែលជាប្រធានសាលាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរងគូនបានថ្លែងថាគណៈដែលអ្នករីគុណលោកស្រីអងសានស៊ូជីជាច្រើនមិនយល់ពីភាពស្មុគស្មាញពីចំនួននេះឬការពិតដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងប្រជាប្រិយភាពដែលលោកស្រីត្រូវការដើម្បីដឹកនាំអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីមួយចំនួននៅតែធ្វើឲ្យលោកមានការភ័ន្តច្រឡំ
លោកនិយាយថាមានពេលមួយលោកស្រីនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការរិះគន់ដោយមិនយុត្តិធម៌ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យឬព័ត៌មានខុសប៉ុន្តែនៅពេលតែមួយលោកស្រីមិនបាននិយាយអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានអាចចូលទៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីបង្ហាញថាតើការរិះគន់នោះមិនមានមូលដ្ឋានឬក៏ជាអ្វីផ្សេង
អតីតអ្នកទស្សនយោបាយលោកយ៉ាត់ធូបានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសនេះដែលចំណាយពេលសរុប15ឆ្នាំនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយោធារៀបរាប់ប្រាប់លោកស្រីបើតាមប្រវត្តិរបស់ពួកគេតែងតែព្យាយាមលាក់បាំងការពិតពីចំនួនពីមុននោះ
លោកនិយាយថាកន្លងមកសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតយោធាព្យាយាមយកចំណេញពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់មានចំនួននិងព្យាយាមបន្លំព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនយោបាយដូច្នេះលោកស្រីគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់នោះឬលោកស្រីត្រូវជៀសវាងនិយាយថាការរិះគន់ទាំងនោះគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេ
ការរិះគន់លើវិធានការរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីឬការមិនចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់របស់លោកស្រីភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីនៅតែមានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនយល់ស្របទៅនឹងការរិះគន់លើលោកស្រីនោះទេ
លោកស្រីអៃអៃសូដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាទី1ការរិះគន់ពីអន្តរជាតិទាំងអស់មានលក្ខណៈលំអៀងហើយវាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញយើងកំពុងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់ពួកយើងហើយយើងនឹងប្រឹងប្រែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងត្រូវការគម្លាតសេរីភាពនយោបាយនិងពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកស្រីក៏បានប្រឆាំងនឹងការដែលយល់ឃើញថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីមិនបានថ្លែងសន្ទរកថាគ្រប់គ្រាន់លោកស្រីថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោកស្រីបាននិយាយឥតសំចៃពីបញ្ហានេះគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែនៅគ្រប់ពេលដែលលោកស្រីទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នានាគំនិតរបស់លោកស្រីជាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើនិងត្រូវធ្វើខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធមិនថាពួកគេជាអ្នកណានោះទេមិនព្រមស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោកស្រីឡើយ
លោកស្រីអៃអៃស៊ូអះអាងថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជួបជាមួយនឹងសមាភិកាអាស៊ានរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូកន្លងទៅនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញប៉ុន្តែនិយាយថាលោកស្រីមិនរំពឹងថាមានការសម្រេចចិត្តផ្លូវការណាមួយនោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះ
លោកស្រីបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាកិច្ចប្រជុំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេពួកគេគ្រាន់តែបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេមានឱកាសនាំយកបញ្ហានានាឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់រដ្ឋផ្សេងៗនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកំពុងកើតនៅទីនេះនិងទីនោះដូច្នេះវាជាឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការនិយាយដោយបើកចំហលើប្រធានបទផ្សេងៗដែលជាក្តីកង្វល់របស់ពួកគេ
ការបង្ក្រាបលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាធ្វើឲ្យមានការរង្គោះរង្គើក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានស្ថិរភាពជាទូទៅដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានបង្ហាញជំហរគួរកត់សម្គាល់មួយក្នុងខែនេះដោយបានចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្តុំមួយគាំទ្រជនជាតិភាគតិចមូស្លីមនិងបានហៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សន្ទរកថារបស់លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធដោយថាការរិះគន់នោះគឺជាការប៉ុនប៉ងបង្វែរការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលកំពុងតែដោះស្រាយរឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយនឹងការសន្យាផ្សេងៗទៀត
លោកស៊ីធូអងយិនដែលជាអ្នកសរសេរវិចារណកថាលើបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងស្រុកម្នាក់បាននិយាយគាំទ្រពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសលោកថាលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានថ្កោលទោសនៅក្រៅប្រទេសហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពទាំងមូលរបស់បញ្ហានេះនោះទេ
លោកនិយាយថានេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់មនុស្សមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ ពួកគេគ្រាន់តែនិយាយដោយមិនបានមើលលើបញ្ហានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះទេតាមពិតទៅលោកស្រីបានដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងវាទទួលបានផលមែនលោកស្រីជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនប្រសិនបើលោកស្រីធ្វើអ្វីមួយលោកស្រីត្រូវប្រឈមនឹងក្រុមភារវៈជនសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងពីយោធាផងដែរមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិគឺមិនបានមើលឃើញត្រង់ចំណុចនេះនោះទេតាមពិតទៅលោកស្រីបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្លាយជាអាទិភាពសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអាដេវ៉ាឡេអាដេយេម៉ូទីប្រឹក្សារងសន្តិសុខជាតិសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្រោមផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាចាប់យកបទដ្ឋានលក្ខណៈស្តង់ដារខ្ពស់ចំពោះការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មឬ RBC ដែលផ្អែកទៅលើគំនិតដែលថាអាជីវកម្មដំណើរការបានល្អផងបានជួយសង្គមផងយើងអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាអាជីវកម្មអាចដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការរួមចំណែកធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជាសកលរដ្ឋាភិបាលអាចបំពេញការងារដែលជាតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីកំណត់ស្តង់ដារនិងការរំពឹងទុកដើម្បីឲ្យការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មអាចដំណើរការទៅបានផែនការសកម្មភាពជាតិនេះបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនឬអាជីវកម្មទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជំរុញការអនុវត្តការងារប្រកបដោយតម្លាភាពបង្កើនស្តង់ដារការងារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងសកលលោកក្នុងវិស័យនេះហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សការគោរពច្បាប់និងការពង្រឹងសហគមន៍ដែលពួកគេបើកអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសអំពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គសំខាន់សម្រាប់រារាំងដល់កំណើនអាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកអាដេយេម៉ូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបង្កើតផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំរុញឲ្យមានស្តង់ដារខ្ពស់ជាងនេះជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីជួយដល់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឲ្យសម្រេចបានគោលដៅអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងបន្តសម្រិតសម្រាំងរកមធ្យោបាយល្អប្រសើរក្នុងការទិញទំនិញនិងផ្តល់សេវាកម្មព្រមទាំងផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មភាពនានានៅបរទេសរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីចែករំលែកការអនុវត្តល្អប្រសើរនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់ផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើជាឧបករណ៍គោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណលោកប្រធានអ្នកប្រដៃជាប់ឆ្នោត Donald Trump នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល75ខែនៅខែពុធនេះហើយលោកប្រកាសជាត្រូវប្រជុំមុខនឹងសំណួរតាក់ទងការចាប់ប្រកាន់របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលលោកត្រឹមបានឈ្នះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនិងវិធីដែលលោកគ្រូនឹងដោះស្រាយទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលអាចនឹងកើតឡើងតាក់ទងនឹងមុខចំនួនរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានប្រជុំមុខនឹងការសួរដេញដោលដោយគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យក្នុងថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងនាមជាបេក្ខជនដែលទទួលការតែងតាំងពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកការប្រជុំមុខនេះរួមទាំងការធ្វើកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដែលគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងប្រចាំក្នុងរូបលោកដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបច្ចុប្បន្នដែលជាសហសេវិករបស់លោកផងដែរគេរំពឹងថាលោក Rex Tillerson ដែលជាប្រធានសំទុះដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការស្ថាបនាកោះដោយប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសវនាការរបស់ព្រឹទ្ធសភានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអំពីការតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងនេះក្រុមអន្តរការរបស់លោក Trump បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកសវនាការដែលលោក Tillerson គ្រងនឹងបង្ហាញដល់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាគេរំពឹងថាលោក Tillerson នឹងនិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាអង្គការឧតុងធ្វើត្រូវដោយភ្នាក់ផ្អើលជាមួយការលិចឡើងវិញនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកនឹងនិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការសន្ទនាដោយចំហនិងដោយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអាចគ្រងចំណាត់ការរបស់ផងខ្លួនផងដែរលោក Tillerson បានហៅនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងមានចំនួនថាជាការក្តាប់យកដោយខុសច្បាប់នៅតំបន់មានចំនួននោះដោយមិនអើពើអំពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិទេគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងសាកសួរលោក Tillerson ដោយចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះប្រទេស United Arab Emirates បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់របស់អ្នកការទូតខ្លួន5នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីខាងអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាមានផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងនាំឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវរបួសដោយភ្នាក់ងារច្រើនជាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានអភិបាលខេត្តលោកហូម៉ាយុនអាហ្ស៊ីស៊ីនិងលោកជូម៉ាមូហាម៉េតអាប់ឌូឡាអាល់កាប៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេស United Arab Emirates ប្រចាំទីក្រុងកាប៊ូលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេស United Arab Emirates បាននិយាយថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាន់ដាហាក្នុងបេសកកម្មមនុស្សធម៌មានគោលដៅជួយពួកក្មេងកំព្រាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រកាសអំពីអាហារូបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកប្រហែលមិនបាញ់ទម្លាក់កំជួតមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេបើសិនបើកំជួតនេះមិនគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអាមេរិកទេនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ash Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុ ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.